Det kan nogle gange være svært at forstå, i hvilken tilstand den danske økonomi egentlig er i, fordi at nogle gange får vi at vide, at dansk økonomi er bumstærk, og så andre gange, så hører vi, at vi er tæt på en krise, eller vi skal passe på. Hvordan går det sådan overordnet set?
Jamen altså overordnet set går det jo godt i dansk økonomi. Det bliver man nok nødt til at sige. Altså, okay. Hvis vi ligesom sådan bare skal hurtigt lave en konklusion med to streger under, så bliver vi nødt til at sige, at det går godt.
Jamen, det er jeg glad for at høre.
Jamen, det.
Det flyver rundt med økonomiske forslag i valgkampen. Måske skal pensionsalderen ikke falde så meget for nogen. Måske skal der betales skat og overskud på salg af boliger, eller måske skal vi have en formueskat, så vi har råd til at investere i folkeskolen. Spørgsmålet er, hvor meget alt dette vi egentlig forstår som almindelige borgere. Jo, vi kan selvfølgelig godt forstå, om pensionsalderen hæves eller sænkes, eller om folk med 25 eller 50 millioner skal betale en halv eller en hel procent mere i skat. Men hvilke konsekvenser den slags har på samfundsøkonomien er nok lidt vanskeligere for de fleste at deducere sig frem til. De økonomiske løfter eller forslag forklares ofte med moralske overvejelser eller billeder, for eksempel af kager, der kan vokse eller skrumpe. Men samtidig og frem for alt henvises der til økonomi som et uomgængeligt vilkår. En slags naturlov. Udgifter skal finansieres. Enten er der råderum, eller også er der ikke. Hvis vi investerer i det ene, kan vi ikke investere de samme penge i noget andet. Måske handler politikernes økonomiske forslag slet ikke så meget om de konkrete forslag, men mere om at fremstå kompetente og stærke nok til, at vi som vælgere har tiltro til, at de kan tæmme samfundsøkonomiens vilde og uforudsigelige kræfter. For om vi bliver rigere eller fattigere af en formueskat, hvis vi investerer provenyet i folkeskolen, ved ingen jo med sikkerhed. Ligesom ingen ved, hvilken rolle pensionssystemet spiller i økonomien om 50 år. Men måske handler det slet ikke om økonomi, men om, at økonomisk troværdighed er blevet den vigtigste egenskab for enhver politiker, der griber ud efter magten. Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Jesper Rangved. Jesper er professor på Institut for Finansiering ved CBS. Velkommen til. Du skal prøve at gøre os lidt klogere, Jesper, i dag på alt det her økonomi, som vi snakker om, men ikke forstår.
Jamen, tak for invitationen, og tak for den lille opgave. Det bliver spændende, i hvert fald. Jeg glæder mig.
Du må
se, hvor langt vi kommer.
Du må prøve det før, jo.
Ja, det har jeg.
Nå, Jesper. Altså, det er jo svært at holde styr på alle de her forskellige økonomiske udspil, der er kommet. Har du et overblik?
Jeg vil jo ikke sige, at jeg har et fuldt overblik. Der kommer jo nærmest noget hver dag, stort set fra det ene parti til det andet parti. Mm. Men det er klart, at sådan de store linjer, dem prøver jeg selvfølgelig at holde mig opdateret på. De store forslag, de vigtige forslag, ja. Det gør jeg selvfølgelig.
Okay. Og hvad er dit indtryk? Altså, økonomi og valgkamp, det hører på en eller anden måde sammen. Men tror du... Altså, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke over... om det her overhovedet handler om økonomi, altså om det handler om de her konkrete forslag, hvordan de rent faktisk vil påvirke økonomien, eller det handler mere, som jeg nævnte i introen, om positionering. Altså, jeg er imod ulighed, for eksempel, eller jeg er for vækst i samfundet. Hvordan ser du det?
Altså, jeg tror, at det er begge dele. Altså, det er der økonomi, noget af det. Det er det, der er økonomi, altså... Helt konkret.
Ja, det er jo økonomi, og noget af det, og det vil jo have en konsekvens.
Det vil have nogle økonomiske konsekvenser, nogle samfundsøkonomiske konsekvenser, mange af de her forslag. Men det, selvfølgelig er det også positionering. Det er jo en valgkamp, så selvfølgelig er det også positionering, at man gerne vil netop demonstrere over for vælgerne. Både noget økonomi, men sikkert også noget handlekraft og så videre. Der går vi selvfølgelig mere over i politologi, som selvfølgelig ikke er min stærke.
Men tror du, folk forstår det? Altså, tror du, folk forstår implikationen, for eksempel at hæve og sænke pensionsalder? Ude i fremtiden?
Noget af det forstår man jo selvfølgelig. Altså helt konkret, det velfærdsforlig, som nuværende politik, kan man sige, baserer sig på fra 2006, jamen fulgte man den, ville man følge den, så skulle pensionsalderen være 77 år i år 2021. Mm. Det, der Socialdemokratiet for eksempel har fremlagt, som baserer sig på den såkaldte pensionskommission for et par år siden, så vil pensionsalderen blive 74 i 2021. Altså, det kan man jo godt forstå. Mm. Skal jeg arbejde til 74, eller skal jeg arbejde til 77? Det kan man jo godt forstå. Der, hvor det selvfølgelig bliver rigtig svært, det er selvfølgelig så, jamen, hvad er så måske de økonomiske konsekvenser af de to forskellige forslag, for eksempel. Der bliver det selvfølgelig rigtig svært, fordi der kommer det an på antagelser, og det kommer an på alt muligt, ikke? Også som virkelig er svært.
Mm. Ja, for et er økonomi, som politikerne snakker om, og så noget andet er, det, hvordan økonomien opleves uden blandt borgerne. Bill Clinton, han var jo kendt for at have sådan en slogan hængende på væggen, hvor der stod, it's the economy stupid, altså underforstået, at det er den reelle eller oplevede økonomi, som afgør valg. Så på den ene side, så hører vi, at økonomien er bomstærk, som jeg spurgte om før, ikke? Og så på den anden side, så får vi også at vide, at den er presset. Og så er der sådan en tredje dimension, som er, hvordan det rent faktisk opleves af folk ude i hverdagen. Hvad betyder den her sådan tredeling for, hvad det er for nogle økonomiske forslag, politikerne kan foreslå i en valgkamp, eller foreslår i en valgkamp?
Jeg tror, det betyder meget. Altså, jeg tror, det betyder rigtig meget. Altså, fordi du kan sige, når vi så kommer til selve valgkampen, som det er nu, og i det hele taget også mellem valgkamp selvfølgelig, men hvad føler folk selv? Føler folk selv, at det går godt? Det er da vigtigt, og er da sikker på, at det betyder noget for, hvordan folk stemmer. Altså, synes jeg, det går godt for mig selv, eller synes jeg ikke, det går godt for mig selv? Det er jo meget, det er jo virkelig noget af det, folk kan mærke og tænke over. Og så er der selvfølgelig den anden dimension, som er så det, der også snakkes om i medierne. Hvordan går det for hele landets økonomi? Hvordan går det for hele verdensøkonomien? Og det kan jo godt være lidt fjernt, ikke også, hvis jeg synes, at det er blevet rigtig dyrt ned i supermarkedet. Og det er der jo mange, der synes, fordi priserne er jo steget i forhold til for et par år siden. Og omvendt, jamen så egentlig, når man kigger på det som sådan en som mig, som sådan en økonom og kigger på hele Danmarks økonomi, så bliver jeg nødt til at sige, jamen det går faktisk meget godt for dansk økonomi. Og det er klart, det kan være svært for den enkelte, ikke? Man synes, det er blevet dyrt. Og omvendt, så sidder økonomen i radioen og siger, jamen det går egentlig meget godt for dansk økonomi. Det er klart, at det er to, jeg ved ikke, om det er to forskellige fortællinger, det tror jeg ikke, det er, men det er i hvert fald, det kan opleves forskelligt.
Ja, og så politikerne skal på en eller anden måde kile sig ind der, eller de skal tale, de skal have en forståelse for, kan man sige, for begge sider af den problematik. Men lad os prøve at se på nogle af de konkrete forslag, der fylder. Men før vi bliver sådan helt konkrete, så kan du så pege på, hvad det er for nogle overordnede linjer, altså for, hvad er det for nogle økonomiske temaer, som politikerne har talt om i den her valgkamp?
Jamen altså, det er jo meget, jamen, det er jo meget pensionsalder.
Pension, ja.
Eller pension i det hele taget. Pensionsalder og pensionssystemet er selvfølgelig et meget stort tema. Et andet tema, jamen, det er jo formue bredt set. Altså de ting, som mange har investeret i bolig, pension, og så selvfølgelig den formueskat.
Ja.
Og under de to ting, altså under de to meget store emner, formue og pension, så ligger der jo noget ulighed. Altså, kan vi alle sammen være lige længe på arbejdsmarkedet? Er der nogen, der er nedslidte og dermed ikke kan arbejde så meget og ikke får så meget pension? Og det her selvfølgelig også med formue. Er der nogen, der har meget store formuer i forhold til andre? Er det retfærdigt? Så der ligger selvfølgelig under det hele også noget med noget ulighed og noget retfærdighed på en eller anden måde.
Ja, og til den, så kan man sige, at der er koblet også en diskussion omkring bolig og boligskat og sådan, også nogle ting der, ikke?
Absolut, så ligger der også en boligskat-diskussion lige præcis, ikke? Altså en formue, og hvor bolig er en del af det, og hvordan skal beskatte de enkelte elementer i formuen, altså hele formuen, formueskatten, og som du siger, boligen og boligskatten, ja.
Okay, men lad os prøve at snakke lidt, og lad os tage det sådan lidt hver for sig, så snakke om pensionsalder først. Der er jo stort set lige så mange forskellige bud på, hvilke grupper, hvornår og hvordan de skal kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, som der er partier. Men hvad vil du sige er det vigtigste at forstå om det her spørgsmål? Og du leder jo et center, skal vi sige, der handler om, der forsker i pension, ikke?
Jo.
Altså, hvad er det vigtigste at forstå her i forhold til pension og tilbagetrækninger?
Jeg tror, jeg bliver nødt til at sige, når du spørger det spørgsmål, så må det være det, der påvirker os alle sammen, og det må så være folkepensionsalderen. Altså, hvornår er det, vi alle sammen har en ret til at modtage folkepension? Den alder og den ændring i den alder, hvornår vi kan modtage folkepension, må være det vigtigste, fordi den bestemmer jo også nu, hvornår kan man så gå på førtidspension, og hvornår kan du gå på seniorpension og efterløn osv. Men alle de ting, de er knyttet op på folkepensionsalderen på den ene eller den anden måde, og så er der mange forslag om det selvfølgelig, men derfor i den sidste ende, så må det være folkepensionsalderen. Og det er også den jo, der er dyrest, altså hvis man ser på det rent økonomisk, ændringer i folkepensionsalderen er virkelig noget, som slår, kan man sige, hårdt igennem, betyder meget for vores allesammens økonomi, altså statsfinanserne.
Og ikke mindst, fordi vi er en aldrende befolkning.
Vi lever længere og længere, og det er jo fantastisk. Altså, det er jo, Altså på en eller anden måde er
og
det
der er en stor generation af ældre mennesker. Ikke?
Og der er en stor generation, der går på pension og er på pension. Altså når man tænker over det, så er det jo sådan, at de sidste 200 år, noget af den stil, hver gang der er gået 4-5 år, så lever vi et år længere. Altså det er jo helt, på en eller anden måde er det jo helt vildt fascinerende. Altså nu sidder vi her, og det skal vare cirka en time, det her, ikke også? Det her program, det er jo nogenlunde det er sat til. Ja. Når vi ligesom er færdige med programmet, så har vi ligesom fået 12 minutter mere. Ja. Altså, det er jo ret vildt at tænke på, ikke? Mm. Men det er klart, at det har jo så også nogle samfundsøkonomiske konsekvenser, og det har absolut nogle økonomiske konsekvenser, må man sige. Altså,
så man skal forholde sig til det her. Altså, man bliver nødt til at tænke over det på en lidt anden måde.
Man bliver nødt til at tænke over det. Både fordi det jo netop påvirker en selv. Hvornår, hvis man er på pension, så er man selvfølgelig på pension. Men dem, der ikke er på pension, hvornår kan man gå på pension? Det betyder jo noget. Mm. Hvornår kan vores børn gå på pension? Det betyder der noget. Ja. Og så betyder det altså noget økonomisk. Rigtig meget økonomisk.
Men er det fordi, altså bare for at forstå det her, Jesper, er det fordi, at i virkeligheden ud fra et rent økonomisk perspektiv, fordi at vi er en aldrende befolkning, fordi vi lever længere, men også fordi at der var nogle meget store efterkrigsgenerationer, der blev født der. Så rent økonomisk, så bliver tilbagetrækningen bare nødt til at stige, fordi vi kan simpelthen ikke klare, at folk trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet for tidligt. Men så er der så nogle andre hensyn, selvfølgelig, at tage. Og det er så en afvejning, kan man sige, af de ting der.
Ja. Altså, det er jo sådan nu. Det, der jo er besluttet, altså, hvad er det, der er besluttet nu? Det, der er besluttet nu af Folketinget, det er, at i 2040... der er pensionsalderen 70 år. Det er besluttet. Altså, jeg er selv født i 1970. Det vil sige, at i 2040, så er jeg 70. Og det vil sige, at jeg kan gå på pension som 70-årig. Altså, det er ligesom det, der er. Det er det, der er besluttet. Ja. Så kan man sige, vi forventer jo, at vi bliver ved med at leve længere og længere og længere. Altså, det vil sige, at mine børn kommer sandsynligvis, og i gennemsnit selvfølgelig, til at leve længere end mig, og deres børn kommer så til at leve længere end dem, osv. Vi forventer at leve længere. Mm. Hvis man nu forestillede sig, at der så ikke sker mere. Altså nu i 2040, der bliver pensionsalderen 70 år, folkepensionsalderen, og vi rykker ikke med den mere. Så altså fremover, så bliver den altid. Det er virkelig, virkelig dyrt. Fordi vi lever jo netop længere og længere. Og det vil sige, hvis vi bliver ved med at kunne trække os tilbage, for eksempel som 70-årige, jamen så er der flere og flere, der skal have folkepension. Mm. Og det er jo selvfølgelig også sådan, at når vi er på pension, ja, så arbejder vi jo ikke. Og det vil sige, at vores indkomst er jo typisk lavere på pension, end når vi arbejder. Og det betyder noget for de skatteindtægter, der kommer ind til staten.
Ja, så det er sådan det, man inden for fodbold kalder sådan en 6-pointskamp, ikke? Altså man taber både en indtægt på arbejdsmarkedet, og så får man en udgift oveni.
Lige præcis, ikke også? Og derfor er det dyrt, ikke? Og derfor så er det egentlig, når vi så lever længere og længere, jamen så bør vi nok også arbejde længere. Det er også vigtigt at sige, når vi snakker om det her. Fordi så kan man jo sige det her med, jamen en ting er, at vi lever længere, men har vi også gode år? Altså en ting er, hvis du lever længere, men hvis du er meget, meget syg og lever længere, så er det jo ikke så godt. Nej. Og det er sådan, at det, man kalder sunde år, altså hvor længe har du det godt, så at sige, jamen det vokser altså også. Så det er ikke i situationstegn kun, at vi lever længere, men det er faktisk også, at vi lever sundt længere. Mm. Alt det her selvfølgelig i gennemsnit som befolkning, men sådan er det.
Men altså, det er et økonomisk problem, det her. Det er en økonomisk udfordring.
Det er en meget stor økonomisk udfordring.
Godt, lad os prøve at gå lidt videre. Så er der spørgsmålet om formueskat, som jo findes i valgkampen i forskellige varianter. Og så er der også lige så mange varianter af modstand til det forslag, men er det et virkeligt spørgsmål, der handler mest om realpolitik eller om signaler, tror du?
Jeg tror, det handler mest om signaler. Altså, det er klart, bliver det vedtaget, så har det selvfølgelig nogle helt konkrete effekter. Altså, så er der nogen, der skal betale en skat. Altså, så selvfølgelig har det, hvis det bliver vedtaget, nogle konkrete effekter. Men du kan jo sige, de indtægter, som der også er stor ballade om for øjeblikket, men i hvert fald, da Socialdemokratiet kom ved forslaget, så regnede de med mere eller noget omkring 5-6 milliarder om året. Og der kan man jo sige, at det er selvfølgelig 5-6 milliarder om året, det er selvfølgelig mange penge, men så mange penge er der altså heller ikke. Altså i det store billede er det ikke så mange penge. Altså igen for eksempel det her med pensionsalderen er altså, mange flere penge, kan man sige.
Og så må det være svært at beregne sådan provenu, fordi at folk de reagerer på sådan noget der.
Præcis. Så. Og det er jo derfor, der er utrolig meget ballade om det. For øjeblikket er det virkelig 5-6 milliarder, fordi de tal, der kom ud, det var måske 22.000, der skulle blive ramt af det her. Nu er der kommet usikkerhed omkring det osv. Men det hele taget, der er usikkerhed om tallet, men så er der selvfølgelig også præcis det, du siger. Jamen altså alle de konsekvenser, det kunne få for folks adfærd. Altså nogen, siger, at de vil flytte ud af landet. Det ved vi jo ikke. Måske, måske ikke. Det har måske en konsekvens for adfærdene. Mm. Nogen vil måske sige, jamen altså, hvis jeg skal betale den her formueskat, så vil jeg måske ikke investere så meget i virksomheder. Altså, det er det, der er debatten selvfølgelig.
Ja. Og har. Eller man forsøger at omgås det.
Man forsøger at omgås det på den ene eller den anden måde. Man giver sin formue videre til sine børn og andre ting, man kunne...
Køber kunst, ja. Eller hvad man kunne finde på.
Præcis.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, og det er i forhold til den her formueskat. Hvordan beregner man egentlig det her? Altså, fordi et er som økonom, altså ud fra en ren økonomisk betragtning, der ser sådan en formueskat ud på en særlig måde. Men så er der jo det forhold, at vi lever i en verden, som ikke kun er styret af økonomi, altså, eller som også er styret af nogle ting, man ikke kan måle så præcist økonomisk. Så når man for eksempel siger, at vi får en eller anden proveny på, lad os bare sige, 6 milliarder, og man så investerer i folkeskolen, hvordan måler man det? Ja. Fordi det kan jo godt netto vise sig at give et rigere samfund på sigt, formodentlig, hvis man laver nogle gode folkeskolereformer, eller hvordan hænger det sammen?
Ja, og det er jo helt rigtigt, Kasper. Altså, for man kan jo sige, selvom der er masser af forbehold og usikkerhed osv., så kan man jo sige, hvor store er formuerne i dag? Bum, 0,5% af det, over 25 millioner og alt det der, der er ligesom bum, det kan man sådan på en eller anden måde regne på. Der er stadig usikkerhed, men det kan man på en eller anden måde regne på. Det, der er meget svært at måle på, som ligger i den anden del af dit spørgsmål, det er, jamen hvis vi så får en bedre folkeskole, altså mindre klasser og dermed mere tid til den enkelte elev, og forhåbentlig på den måde en bedre undervisning osv., hvad er de samfundsøkonomiske konsekvenser af det på den lange bane?
Ja.
Det er meget, 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 meget svært at måle.
Mm. Ja. Okay, så lad os gå videre til det tredje store tema, som har været boligskatten, og det kan man jo faktisk godt på et eller andet plan undre sig lidt over, fordi at det flyver rundt med forskellige begreber og scenarier, og det hele foregår lidt i skyggen af det nye ejendomsvurderingssystem, som jo har været ikke har fungeret optimalt. Ikke? Nu er der kommet nogle forløbige vurderinger som for 24, som er baseret på nogle forløbige vurderinger for 22, tror jeg. Hvorfor vælger man alligevel at diskutere boligskatten nu, tror du? Altså, når man tænker på, hvor kaotisk det hele er, og usikkert det hele er egentlig.
Jamen, jeg er meget, meget, meget enig, Kasper. Altså, i det, din pointe der. Altså, fordi på den ene side, så har vi et system nu, som er meget, 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 meget kompliceret og uigennemskueligt, og baseret på nogle vurderinger, som du siger, ikke også, som der virkelig har været mange historier om i medierne, har været, ja jo, bindegal, for at sige det lige ud. Jo. Nogle af de vurderinger, det må man jo bare sige. Altså, det i hvert fald virker sådan, når man læser om det i hvert fald. Og så på den anden side, så skabe usikkerhed om det system, som allerede er usikkert. Kan man godt sidde og tænke over, hvorfor kommer det nu? Ikke? Også
hvorfor tror du det?
Jamen, jeg tror, det er for at markere sig. Ikke? Altså, jeg tror, det er for at markere sig. Altså, man kan jo sige det sådan her. Altså, jeg synes ikke, det er et godt system, vi har nu. Altså, det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, der er så mange netop vurderinger og komplikationer og alt muligt med det. Men jeg siger alligevel også, altså at starte forfra, eller brug, altså gøre noget andet, det er godt nok en stor beslutning. Ikke? Fordi nu har vi været igennem det her, ja, hvad skal vi sige, de her diskussioner og usikkerheder gennem 10 år, 15 år simpelthen, ikke også? Og nu er der egentlig endelig et nyt system på vej. Og så skaber man usikkerhed om det. Er det virkelig egentlig godt? Det kan man jo godt spørge sig selv om et eller andet sted, ikke også?
Ja, ja. Men også, hvorfor det bliver bragt op nu, ikke? De må føle, at der er et eller andet akut vigtigt, eller når der er nogle stemmer.
Der er nogle stemmer, ikke også? Altså, der er stemmer i det, ikke også? Altså, vi sidder jo alle sammen, eller i hvert fald. Det er jo halvdelen af landets befolkning, som bor i ejerbolig. Så det påvirker jo mange danskere, hvad der sker med
beskatning. Ja, og så er der en masse unge, der ikke kan komme ind.
Og så er der en masse unge, der kan komme ind, ikke? Lige præcis. Ikke?
Men det kommer vi til, fordi at du har jo for nylig skrevet en bog, der hedder Rentefald. Og den handler om, at vi har haft historisk lave renter de sidste 40 år. Og hvilke konsekvenser de har haft. Og grund til, at jeg nævner det, fordi det har jo blandt andet også noget at gøre med boligmarkedet.
Ja.
Men jeg tænker på, inden vi kommer så langt, fordi at der er mange af de her forskellige økonomiske termer, jeg ikke forstår, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår egentlig, hvad renter er. Så kan du starte med at sige, hvad renter er, Jesper?
Jamen, det kan jeg godt. Altså, det er jo, hvis vi låner penge, jamen, hvad er det så, vi skal betale årligt for at låne de penge?
Så det er en pris for...
Det er en pris penge. For at låne penge. Ja. Det er en pris for at låne penge. Og det er jo også, at der er jo så nogen, der låner pengene til dig, altså en bank eller et realkreditinstitut, og og præcis, hvad får de så for at låne pengene til dig? Altså, det er jo begge dele, ikke? Hvad skal jeg betale for at låne, og hvad får dem, der låner pengene ud, for at låne dem ud, så at sige? Ikke?
Og når vi taler om renten sådan, så hvad er det? Det er jo, ja, så, hvad er det for? Det er jo ikke bare, nej, en rente, der er i hvert fald to forskellige.
Der er virkelig mange. Der er rigtig mange forskellige renter derude.
Der kan du bare se.
Jamen, der er virkelig mange renter derude, ikke, ja, også? Og derfor så er det jo også netop, som du siger, det sådan, eller indikerer, ikke, det er sådan lidt at sige renten, fordi der er virkelig mange renter derude. Ja. Men der er selvfølgelig ligesom, hvad skal man sige, når jeg snakker om renten, så snakker jeg om den, der ligesom er den vigtigste, kan man sige, og det, der ligesom er den vigtigste, bare for kort, jamen det er jo den danske stat skal betale for den lån, og den låner penge, fordi det betyder noget for alle de der mange, mange andre renter, vi har. Hvad får du, når du på der pengene på bankbogen? Hvad skal du betale, når du får et realkreditlån? Renten på, hvad staten skal betale, betyder noget for alle de andre.
Og ligesom, det er den nominelle rente?
Det er sådan, for at gøre det endnu mere forvirret selvfølgelig, ikke? Det er den nominelle rente, er lige præcis. Ikke? Hvad skal du rent faktisk betale i kroner og øre, hvis du låner 100 kroner?
Og hvad konstituerer den nominelle rente? Er det noget, der bliver fastsat af Nationalbanken, eller hvordan når man frem til en nominel rente?
Ja, og der er det jo så nemt, det begynder at blive balladen og kompliceret alt det der, ikke også? Fordi Nationalbanken fastsætter det, vi kalder den korte rente. Altså det betyder, hvis du låner pengene i en uge for eksempel, hvad er så den rente, du skal betale for det? Det, der er det vigtige for staten, det er det, vi kalder den lange rente, og der bruger vi typisk en 10-årig rente. Altså når staten låner penge i 10 år, hvad skal den så betale? Og så der er vi allerede to rentebegreber i gang, ikke? Altså en kort rente og en lang rente. De hænger sammen, men man kan sige, det, der ligesom bestemmer begge de renter, det er de store økonomiske forhold i hele verden. Så det er noget med, igen, hvor længe vi lever, hvor meget vi sparer op og sådan nogle ting. I den sidste ende...
Det er sådan noget, jeg ikke forstår, ikke? Ja. Fordi det har noget at gøre med for eksempel inflation.
Ja.
Og så har det noget at gøre med levealder.
Ja.
Og produktivitet og sådan nogle, ja, ting. Ja. Kan du prøve at forklare det lidt? Altså, hvad der egentlig ligger? Altså, fordi jeg tror, der er mange, der undrer sig over, eller der er mange, der ved, vi har, eller alle ved jo, at vi, ja, har meget lave renter nu, ikke? Ja. Og alle ved, at i gamle dage, der var de enormt høje. Der kunne de være, ja, sådan 25% før 1980, ikke? Jeg tror, mine svigerforældre købte et hus til 180.000 kroner til 25% i rente, ja, ikke? Og sad, ja, stramt i det i årvis, ikke?
Det må man sige.
Og, altså, men hvorfor så har vi så i så lang periode haft enormt lave renter? Hvad skyldes det?
Ja, og det er det, der er helt pointen i min bog, som du nævnte, ikke? Det er, at vi har haft 40 år, ikke, fra 1900, eller starten af 80'erne, ikke? Lige ind til pandemien i 20, hvor renterne bare faldt. Og man kan sige, den ene ting, det er, at inflationen, altså hvor meget priserne i samfundet de stiger, altså hvor meget stiger priserne på mælk og på brændstof og på varme, og hvor meget stiger priserne i samfundet, det er inflationen, og den er faldende. Altså i starten af 80'erne, der var inflationen i Danmark jo over 10%, og inden vi går ind i pandemien, der havde vi jo nul inflation, altså ingen inflation overhovedet. Så det trækker i sig selv renterne ned. Og så er der så den
men,
anden...
Jeg tager det for gode varer, når du siger det. Men det, jeg forstår det stadig ikke.
Nej.
Men det er okay. Det er okay. Jeg siger bare, at jeg forstår ikke, hvorfor at en lav inflation trækker renten ned.
Skal jeg prøve kort?
Ja, du må gerne prøve.
Skal vi lige prøve kort?
Ja, jeg tror, du får svært ved det.
Jeg prøver lige.
Okay,
ikke? Altså, jeg er en bank nu, ikke? Godt. Og du er Kasper, ikke? Og du vil gerne låne nogle penge, ikke?
Jeg
er en bank nu, ikke? Jeg vil gerne låne dig 100 kroner. I dag kan jeg bruge de 100 kroner til at købe et eller andet. Jeg kan købe en bog, ikke? Jeg kan købe en bog 100 kroner. Så nu låner jeg pengene ud til dig. Så har jeg jo ikke selv de 100 kroner. Altså, nu er det jo, jeg låner jo pengene ud til dig. Så har jeg jo ikke de 100 kroner længere og kan ikke købe den bog. Når du så betaler pengene tilbage til mig om et år eller to år, og så betaler lånet tilbage, så vil jeg jo i hvert fald gerne kunne købe den bog, som jeg kunne købe i dag. Men hvis bogen er steget fra 100 kroner til 105 kroner, så skal du betale mig.
Forstår jeg det faktisk?
Ja, kan du bare se.
Ja, ja.
Der kan du bare se.
Ja.
Og så det er en del af det med renten, ikke? Det er simpelthen den inflation, fordi hvis jeg låner pengene, så skal jeg jo mindst kunne købe det samme, som jeg kunne købe i dag.
Og det er klart, hvis inflationen så er lav, jamen så er det næsten det samme beløb, så derfor behøver renten ikke at være så høj.
Lige præcis.
Jamen, altså, det er jo genialt. Tak,
er det ikke for fantastisk?
Jo, det vil jeg aldrig glemme det her.
Godt.
Men så var der så det andet, som handlede om, at vi... Det handler om demografi faktisk, det handler om, at vi lever længere, og vi ikke føder så mange børn og sådan nogle ting. Hvordan påvirker det renten?
Ja, fordi nu snakker vi om inflationen, ikke også? Men der er jo så den anden del, det er, at det hedder jo så fint, det hedder jo så realrenten. Altså det er den rente, der er efter inflationen. Fordi nu snakker vi om 100 kroner, jeg vil gerne kunne købe en bog osv., ja. Men jeg vil også gerne, hvis jeg låner pengene ud til dig, ligesom giver afkald på mine penge, så vil jeg ikke bare kunne købe den bog om et år. Jeg vil faktisk gerne kunne købe lidt mere, fordi jeg har jo givet pengene til dig et stykke tid.
Ikke? Hvorfor? Har det noget at gøre med risiko?
Ja, det har noget at gøre med risiko. Et real afkast. Det er noget at gøre med, at der er vækst i samfundet, og det afkast, jeg får for 100, mine 100 kroner, jeg låner ud til dig, dem vil jeg også gerne have, ligesom det reale afkast.
Så det er
afkast.
En positiv forskel i forhold til, i modsætning til inflationen? Ja. Altså det er, at du går glip af en investeringsmulighed?
Ja, det kan du simpelthen sige. Okay. Det kan du simpelthen sige. Ikke? Altså, samfundet er blevet rigere. Mm. Historisk vokser samfundet jo hver år, ikke også? Mm. Vi bliver rigere år for år. Og derfor, hvis jeg låner pengene ud til dig, og først får dem tilbage om 5 år, så den rigdom vil jeg også gerne have med tilbage, så at sige, okay, den velstands fremgang. Ja. Og det er så det, vi kalder realrenten. Mm. Og den bliver så bestemt af de her store ting, som du siger, altså samfundsøkonomiske ting. Hvor længe lever vi? Jamen, fordi det er noget at gøre med, ja, der bliver det jo igen kompliceret selvfølgelig også, men det er noget at gøre med opsparing, ikke? Altså, hvor mange mennesker spare op, og hvor mange mennesker vil gerne låne penge. Det er egentlig det, der i den sidste ende bestemmer renten, realrenten. Og der er det jo sådan, hvis vi lever længere og længere, for eksempel, så skal vi jo spare mere og mere op til vores alderdom. Mm. Så skal vi spare mere og mere op til vores pension, simpelthen. Okay. Fordi, ja, vi skal bruge de penge, når vi går på pension. Og der har vi jo været igennem det her samfund, hvor vi netop, ja, lever længere og længere. Ikke
og så bliver det sværere at låne penge ud.
Yes, altså lever vi længere og længere, og sparer vi mere og mere op, så presser det faktisk renten ned, fordi så har bankerne så mange penge, de gerne vil låne ud. Vi sparer op, og så sidder bankerne der og vil gerne låne pengene ud, men der er ingen, der vil låne dem, fordi alle sparer op, og det presser så renterne ned.
Okay, godt. Og du peger så på, og det er virkelig en pointe i din bog, og gætter på også derfor, den hedder rentefald. Altså vi ser noget ligesom, altså vi ser noget inde i maskinrummet, eller renten spiller en utrolig stor rolle i forhold til forskellige tendenser i vores samtid. Og du peger på 5 tendenser. Kan du hurtigt sådan skitsere, hvilken effekt en lav rente i så mange år har på vores samfund? Ja.
Min point er, at når renten er faldet så meget, som den er faldet over de her 40 år fra starten af 80'erne til pandemien, den er faldet, og det er virkelig et stort rentefald, historisk stort, det har vi aldrig haft så stort rentefald. Når renten falder så meget, så
det
betyder
det hele verden det her.
Det er hele verden. Ja. Det er nemlig en vigtig point, det er hele verden. Så betyder det jo noget simpelthen for, det bliver billigere at låne. Så det vil sige, at vi låner mere, så vi lever i en verden, der er meget mere gældsat. Altså alle, så at sige, husholdninger, stater, virksomheder, alle har lånt mere.
Altså gælden stiger?
Gælden stiger, fordi det simpelthen er billigere at låne. Så stiger gælden. Ja. Så når vi låner, så bruger vi jo, vi låner ikke bare for at låne, vi låner for at købe et eller andet, bruge pengene til et eller andet, når vi låner. Og noget af det, der, hvor vi jo virkelig låner mange penge, det er jo, når vi skal købe en bolig. Så når renterne falder, så er det billigere at låne. Vi låner, og vi vil gerne låne for at købe boliger, det parter boligpriserne op. Ja. Det presser også andre, det vi kalder aktiv priser op, og for eksempel aktier. Når renten er lav, så stiger aktiepriser også. Mm-hmm. Og så er det jo sådan, at dem, der ejer for eksempel bolig og aktier, det er jo dem, der er mere velholdende. Altså det, sådan er det jo. Det er jo de mere rige, der ejer bolig og aktier. Og når renten falder, og bolig- og aktiepriserne bliver presset op, jamen så øger det jo uligheden i samfundet. Mm. Så min point er, at det faldende renteniveau har medført en stigende ulighed i samfundet. Mm. Og den sidste, jeg peger på, jamen det er, at når renten er lav, så får vi jo ikke så stort et afkast for at spare op. Det var det, jeg sagde. Altså, det er både det, hvad du betaler, når du låner, men det er jo selvfølgelig også, hvad den, der har lånt pengene ud, modtager i afkast for at låne pengene ud. Jeg lånte dig 100 kroner, jeg skal have noget tilbage. Mm-hmm. Og når renten er lav, og jeg, eller dem, der låner pengene ud, ikke får så meget for at låne pengene ud, så tager de mere risiko for simpelthen at øge det afkast, de får på deres formue. Mm. Så det, jeg siger, det er, at det har også øget den finansielle risikotagning i samfundet. Så det er blandt andet det, der fører til finanskrisen. Jamen, det var jo blandt andet, at vi havde, eller en årsag, det var, at vi havde meget lav rente.
Må jeg spørge dig om ting, som jeg undrer mig over længe? Mm. Det er, at vi kommer til at snakke om det her med boligpriser og sådan noget. Boligpriserne stiger, især i de store byer, men globalt, altså alle steder, fordi renten er lav.
Ja.
Hvor kommer alle de penge fra?
Jamen, det er jo
altså pengemængden må have tusinddoblet inden for de sidste 40 år. Altså, det er jo helt vildt, så mange penge, der er i opløb i form af gæld.
Ja. Men
altså, hvor kommer de penge fra?
Jamen, de kommer blandt andet fra, at vi sparer mere og mere op.
Jamen, hvor kommer de fra?
Altså, det er os.
Jo, men hvordan bliver de produceret? Altså, hvordan opstår penge?
Ja.
Nå, fordi det er jo ikke Nationalbanken, der trykker de her penge. Det her, det er jo digitale penge i form af gæld. Men hvor kommer de fra, de penge? Altså, pengemængden i verden må være steget voldsomt.
Jamen, det er den også. Altså, pengemængden er også steget. Jamen, det er den. Men det er jo, altså, vi er jo simpelthen blevet rigere. Altså, vi producerer jo mere. Altså, samfundskagen er jo simpelthen vokset. Vi producerer flere biler i dag. Vi producerer flere fly, og vi producerer alt muligt, hvad vi nu producerer i dag. Ikke?
Nå, for eksempel sådan noget som boliger, det er bare blevet mere værd. Yes. Altså, så der er bare opstået flere penge i boligsystemet. Men de er jo ikke kommet et andet sted fra, de er ligesom opstået af sig selv, eller hvad?
Altså, det kan du jo sige. Altså, pengemængden følger med den velstandsfremgang, der generelt er i økonomien. Så det følger med det. Det er rigtigt.
Okay, men så lad os kigge på, altså hvis en nominel rente har så stor indflydelse på, hvorfor boligpriserne er steget så voldsomt, og med alle de problematikker, som vi diskuterer, altså blandt andet, jeg har to voksne børn, som skal flytte hjemmefra, og jeg har sgu ikke lige 3 millioner per mand, vel? Så jeg kan ikke rigtig hjælpe dem, desværre, vel? Så de må flytte til Hedehusen, eller jeg ved ikke, hvor de skal flytte hen. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Jesper, det er, det kan de folkevalgte i Danmark vel grundlæggende ikke gøre så meget ved, hvis det er en global trend? Der.
Yes.
Altså, hvad skal de gøre? Og hvorfor vælger de så overhovedet at tale om det, som om, at de kan gøre noget ved det?
Yes. Og det er faktisk også det, der er en point i min bog. Det er netop at sige, at nogle af de store ting, som vi snakker om i dag på det økonomiske område, altså netop boligpriserne, det med, at unge mennesker ikke kan komme ind på boligmarkedet i København osv., altså store problemer, må man vel sige.
Ja, uligheden. Det er jo en kæmpe ting, det her kæmpe med bolig. Ting. Det er både noget, vi bruger enormt mange penge på, og det er noget, der stresser enormt meget, hvis man ikke kan finde bolig. Og der er mange unge, de vil jo gerne bo i København, fordi det er her, man studerer. Det er også her, jobsene er.
Yes.
Så det er forbundet med store omkostninger, ikke at bo i byen.
Det er det. Unge. Eller kan det være. Enig. Og der er min pointe i bogen at sige, og uligheden, ikke også, altså, som jo også ligger i det her, det er, at en del af det, jeg siger ikke det hele, men en del af det skyldes simpelthen den her faldende rente, som du som politiker ikke rigtig kan gøre noget ved, ikke også, fordi det er, hvor længe lever vi og alle de der ting, vi snakkede om, ikke også? Ja. Og så kan man jo sige, hvad skal man bruge det til? Det er jo fair nok at sige, ikke også? Altså nu kommer Jesper Rangvid og prøver at påpege, at en del af årsagen til, at vi har haft en stigende ulighed i Danmark og i mange lande i verden igennem 40 år, jamen det er, fordi renten er faldet. Så kan man sige, hvad skal man bruge det til? Jamen det skal man bruge til, om ikke andet, at blive klogere. Det er jo egentlig mit håb, ikke også?
Det, men,
at
sige, altså, det er da ekstremt vigtigt, det synes at man jeg, forstår ikke? De der sammenhænge.
Det synes jeg, det er. Ikke også? Ja, også fordi, så kan du lave bedre politik, vil jeg jo så argumentere for. Ikke også? Fordi det kan jo godt være, at du siger stadigvæk som politiker, at okay, renten er faldet, og det har så ført til stigende ulighed. Jeg synes stadig, at stigende ulighed er jo et problem. Det er jo helt fair at sige, og så må man så sige, okay, hvad gør vi så ved det selvfølgelig, ikke også? Altså, det er så boligskatter og formueskatter, hvad ved jeg,
hvis
man
vil. Men hvis vi tager boligsituationen, hvorfor er der ikke nogen politikere, der siger, at det kan de ikke gøre noget ved, grundlæggende? Altså, vil det ikke være mere reelt? Det er som om, det er sådan en eller anden leg, hvor vi lader som om, at de vores folkevalgte ligesom kan ændre grundlæggende på det, jeg tænker, det kan de jo faktisk ikke.
De kan ikke ændre på renteniveauet. Det kan de ikke. Men selvfølgelig er det, og det er også det, jeg siger, nu siger jeg lige igen, Kasper, ikke også, for lige at gøre det helt sådan bumsikkert, ikke også. Der er selvfølgelig også andre ting, ikke også. Altså det her med,
ja,
at priserne er
stedet. Folk vil gerne bo i byen og sådan noget, så boligpriserne stiger relativt mere i byen, men grundlæggende så er, altså, hvis man har en rente på 0, så kan en bolig jo være uendelig dyr.
Yes. Og det er svært at gøre noget ved.
Yes.
Og det er jo rigtigt, altså det er det, der er pointen. Så kan du alligevel sige, jamen hvis du alligevel vil gøre noget ved det som politiker, jamen så er det jo måske netop noget med at beskatte boligen, ikke også? Altså for at så udjævne forskellene mellem dem, der ejer bolig og ikke ejer bolig. Det er jo politisk spørgsmål,
om man vil det. Men det egentlig, for det er der, man gør det svært, at der er boligpriserne også enormt høje stokker.
Ja, altså, jamen, du kan sige, at vi har jo haft et system i Danmark, som i hvert fald ikke har hjulpet på det indtil 2024, ikke? Og det var jo netop, at når boligpriserne steg, så steg ejendomsværdiskatten ikke. Altså i kroner og øre betalte du det samme i skat, uanset om din bolig var værd 1 million eller 3 millioner et par år efter. Og det er jo dårligt. Altså det synes jeg som økonom er dårligt. Ikke? Også, altså når vi tjener mere flere penge for at gå på arbejde, så betaler vi jo i kroner og øre en højere skat. Mm. Jamen selvfølgelig, når vi tjener mere på vores bolig, så skal vi da også i kroner og øre betale en højere skat.
Ja. Er der egentlig ikke et politisk eller demokratisk problem i, at noget så vigtigt som vores boliger, altså som ikke bare er en enorm, måske vores største udgiftspost, og også noget, som er ret væsentligt for os, både sådan i forhold til vores arbejdssituation, men også altså i forhold til vores identitet og sådan noget, at det ikke er vores folkevalgte, der grundlæggende bestemmer prisen på boligerne, men at de bliver styret af økonomiske mekanismer, anonyme økonomiske mekanismer. Er det ikke et grundlæggende demokratisk problem, det her?
Altså, du stiller jo et meget, meget grundlæggende spørgsmål, og det er jo, tror du på, at politikerne kan styre priserne på ting og sager? Eller tror du på, at markedet, altså det, at nogen efterspørger det, og nogen udbyder det, styrer priserne på ting og sager? Det er jo et sådan et helt fundamentalt spørgsmål, Kasper, ikke også? Altså, fordi Og der bliver jeg jo nødt til at sige, at personligt, og det er jo selvfølgelig en politisk overbevisning, men jeg har andre overbevisninger, personligt tror jeg ikke på, at politikerne kan bestemme priserne på ting og sager, for eksempel boliger, fordi det går galt. Altså, det har vi jo set så mange steder i samfundet. Ikke? Mm. Og så man er jo over i det, jamen, så er det jo markedet, altså, hvor mange vil købe de boliger og sådan noget, som bestemmer det. Så ligesom, altså for ligesom at lukke den, ikke, også, så er det jo sådan et meget, meget fundamentalt spørgsmål. Ikke, også.
Tror du, folk ved det? Det tror jeg ikke, folk er klar
over. Nej, det er meget muligt.
Nej, men det, det er jo, altså, jo, det er jo som ikke andet forbedrer den demokratiske samtale, hvis det er klart. Mm. Fordi så er der nogle andre ting, vi skal diskutere. Så skal vi måske diskutere, du ved, er der sikkert at være i byerne, eller altså, nogle andre ting, er der rent? Yes. Eller, altså sådan ting, man faktisk kan gøre noget ved.
Ene.
Men okay, men lad os prøve at gå lidt videre, for det er noget, jeg så i debatten forleden, der talte du om, at når vi taler om konsekvenser af ændringer i pensionsalderen, så drejer det sig om, hvad der sker om 100-150 år.
Ja.
Men det er sgu da...
Det er lang tid.
Tæt på umuligt at forholde sig til, er det
ikke
det?
Jo.
Altså, i forhold til, at... også bare i forhold til alle de forslag, der kommer. Altså, altså der er jo ikke nogen, der ved, hvordan økonomien ser ud om 100-150 år.
Altså, det er i hvert fald, Kasper, det er det eneste, der er helt sikkert. Det er, at det ved vi ikke.
Nej, men hvordan, så er det også, hvordan kan man have en meningsfuld diskussion så om det?
Ja, omvendt bliver du nødt til at sige... 150 år, så er vi også langt ud, ikke også? Altså, men 50-100 år, det er helt relevant at sige, at det er ligesom, at det, vi snakker om. Altså årtier fremover. Men pointen er jo, at dit barn eller barnebarn eller så videre, som kommer ind på arbejdsmarkedet nu, en, der bliver født nu, forventer jo at leve 80-90 år. Og det er jo der, man forventer 100 år, ikke? Præcis, ikke? Og det er jo der, man... Og det er jo det, der er pension. Det er jo, hvad sker der for den person også. Det er også, hvad sker der for dem, der er på pension nu, men det er også for det, hvad sker der for dem, som går på pension, eller som bliver født nu. Mm. Og derfor så er det bare rigtig langsigtet. Og så kan man jo sige, enten så kan vi jo bare sige, vi kan ikke gøre noget som helst. Og jeg vil ikke sige, at jeg synes, det er det rigtige, fordi så kan vi ikke diskutere noget. Mm. Eller også så må vi sige, med alle de utrolig mange forbehold, og med den usikkerhed, der er, hvad er trods alt vores bedste bud? Mm. Altså, og så må vi så have en debat om det, ikke? Og der ligger jeg mig, det kan du godt høre på svaret selvfølgelig også, der ligger jeg mig over at sige, jamen vi bliver nødt til at sige, hvad er vores bedste bud på, også om hvad er det, og hvordan ser verden ud om 60 år, men selvfølgelig også forholde os til alle de mange usikkerheder, der er om det.
Men gør vi det i diskussionen? Altså burde man ikke igen være sådan mere reelt i forhold til at sige, at altså, vi ved ikke det her. Det er et gæt, vi kommer med, ikke? Som er enormt usikker.
Altså det synes jeg jo ikke. Altså fordi så kan vi jo ikke diskutere noget som helst. Så er alle meninger
men
er lige
det,
gode.
Er det ikke det?
Altså du kan jo sige, der er jo nogle ting, vi ved. Altså igen, hvis vi går tidligere på pension, så arbejder vi jo ikke og betaler ikke så meget skat, som hvis vi arbejdede. Og hvis vi går tidligere på pension, så skal vi have pension, som staten skal betale. Så, ligesom, så der er ingen tvivl om, at det vil jeg sige, altså det mener jeg ikke, der er ingen tvivl om, at jo kortere tid vi arbejder, altså det vil sige, jo længere vi er pension, jo dyrere er det for staten. Det synes jeg ikke, der er tvivl om. Om det er i år, eller om det er 50 år, eller om det er 100 år, så er det jo sådan, det er. Der, hvor det selvfølgelig så begynder at blive svært, ikke også? Jamen, det er så begynder at sige præcis, hvor meget dyrere bliver det, og præcis, hvordan samfundsøkonomien ser ud om 50 år. Men der er jo nogle ting, vi ved, og så prøver vi jo ligesom... Men du har da ret i, altså, du har da selvfølgelig ret i den pointe, at når politikerne står og siger, og økonomerne, hvad det nu hedder, alle sammen, ikke også? At holdbarheden i Danmark er 1%, eller hvad det nu er. Jamen, det er baseret på sådan noget med 50 og 100 år, ikke også? Og er den 1%, eller er den 1,5, eller er den 2,7, ikke? Ja, det er
jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså for eksempel, der er sådan nogle økonomiske udtryk som mellemfristet og overholdbarhed.
Ja.
Og så selvfølgelig råderummet, som er mystisk nok i sig selv, fordi at det synes, lige pludselig finder man 30 milliarder, altså ved jeg slet ikke, hvordan sådan noget foregår.
Yes.
Men kan du prøve at forklare, hvad betyder mellemfristet? Jeg tror hele tiden, det er mellemfristet. Jeg får kaffeassociationer, når jeg hører ordet mellemfristet.
Jamen det kan ja, altså, ja, og basalt set, Kasper, så er det jo noget, hvor mange år kigger vi frem i tiden, ikke?
Altså, overholdbarhed, det er du selv i forhold til
det med de 50 og de 100 og de 150 år, ikke? Altså, det, vi kigger,
hvad vil det sige, overholdbarhed?
Ja, jamen det vil sige, at vi kigger simpelthen frem til år 2150. Nogle gange kigger man frem til 2130 og sådan noget, ikke også? Men altså, vi kigger 100 år frem eller mere. Vi kigger...
Jeg kan ikke lade med at grine af det, fordi jeg synes, det er så sindssygt.
Ja, men...
Men det, og det er jo fint. Altså, det er spændende.
Det er jo sådan, det er i hvert fald, ikke? Nu spørger jeg, hvad er det? Ja, hvad er det, man gør, ikke også? Så man kigger 100 år frem. Lad os bare få gøre det nemt. Vi kigger 100 år frem, og så siger vi så, med det, der er besluttet i dag, Altså, hvad har politikerne i dag besluttet? Jamen, de har besluttet en eller anden indkomstskat, som er det niveau. Der er en top-top-skat, som er det niveau. Der er en pensionsalder, som er det niveau. Med det, og med de forventninger, vi har til den økonomiske fremgang. Altså, hvor meget tror vi simpelthen på, at økonomien vokser år for år? Og der har vi jo nogle bud på det. Med alt det der, regne frem, hvad betaler vi over de næste 100 år i skatter? Alle de mange 100 år, hvad betaler vi i skatter? Alle de mange 100 år, hvad har staten af udgifter? Og det er jo rigtig mange store tal, ikke også? Og så trækker man simpelthen de to tal fra hinanden. Så vi ser sådan, de næste 100 år, hvad får staten ind i kassen? Vi ser de næste 100 år, hvad skal staten bruge?
Og hvad betyder overholdbarhed
så? Ja, det betyder så, hvis staten får mere ind i kassen, end skal bruge.
Okay.
Så vi kigger simpelthen 100 år frem i tiden, ikke også? Staten får forventeligt mere i kassen, end den skal bruge. Dansk økonomi er overholdbar. Okay. Det er simpelthen sådan der.
Okay. Og hvad med mellemfristet?
Ja, det er så de næste 5 år, ikke? Altså, det er så på en meget kortere bane, ikke?
Okay.
Og basalt set det samme, ikke? Altså,
og så bare lige til sidst, hvordan er det, at hvorfor kan råderummet pludselig stige med 30 milliarder?
Jamen, det kan jo så for eksempel være, fordi det, der betyder meget, det er jo, igen, hvor mange mennesker arbejder, og hvor længe arbejder de. Så hvis det, vi kalder arbejdsstyrken, altså hvor mange mennesker i Danmark arbejder, hvis den stiger, ja, så for eksempel, der kommer flere ind til landet, altså flere indvandrere til landet, de arbejder, og vi regner med, at de bliver her, jamen så stiger råderummet, fordi så forventer vi, at de er her mange år, og de betaler skat i mange år.
Mm-hmm. Okay.
Så det er sådan nogle ting, ikke også? Altså, der virkelig rykker det der store billede der, ikke også? Ja.
Så Jesper, det var så også dig, der stod i spidsen for udvalget, om der skulle forklare finanskrisens årsager. Og du var ligesom også manden, der skulle forklare os, hvad det egentlig var, der skete der, ikke?
Jo.
Når du ser på de diskussioner, vi har nu, hvad tænker du så, at vi kan og bør lære af, hvordan vi har talt og forholdt os til finanskrisen?
Altså, hvis det er finanskrisen, vi snakker om, som jo nu er 15 år siden, eller noget af den stil, ikke? Altså, når jeg er blevet spurgt, og nu spørger du mig, ikke? Hvad var den vigtigste lærdom, synes jeg, af finanskrisen? Jamen, det var jo en finanskrise.
Ja.
Så derfor var det jo noget med finanserne. Altså, det var noget med bankerne. Det var noget med det finansielle system. Derfor kalder vi det en finanskrise. Og jeg synes, den vigtigste lærdom, det var, at vores finansielle system, det var ikke robust nok. Altså, det synes jeg var den vigtigste lærdom. Altså at da man kommer ind i finanskrisen, jamen, så ser man den ene bank efter den anden falde, og staten må redde alle bankerne. Nu gør det selvfølgelig et billede i tal, ikke også? Altså, men staten måtte redde bankerne, redde systemet. Det er teknisk, men det var den største lærdom. Det var, den finansielle sektor simpelthen ikke var robust nok, simpelthen ikke var stærk nok.
Og den er mere robust nu, så det kan ikke ske igen?
Man skal jo aldrig sige, at det ikke kan ske igen. Men jeg vil sige, Kasper, at stod vi med det finansielle system, vi har i dag, altså den robusthed, vi har i dag, i 2008, så er jeg ret sikker på, at finanskrisen ikke havde været så voldsom.
Okay.
Ikke? Altså, så vi har et mere robust system i dag. Og det er jo politikerne, der har besluttet, at der skal være nogle strammere regler for den finansielle sektor. Det synes jeg faktisk er fint.
Okay, så lad os prøve at gå lidt tilbage til din pointe i din nye bog, Jesper, Rentefald, hvor du beskriver, hvordan at den lave rente globalt påvirker dansk økonomi enormt meget. Og det kan vi vel også se i forhold til sådan noget som i øjeblikket, nu USA har startet en krig sammen med Israel mod Iran, og det påvirker allerede oliepriserne. Jeg tror, de er over $100 tynden, og de kommer sikkert til at stige i de kommende måneder. Det er vel nogle ting, som også kommer til at påvirke dansk økonomi på kort sigt?
Altså, på kort sigt ja, og påvirker det allerede nu. Benzinpriserne er allerede højere, gaspriserne er allerede højere, så det påvirker nu. Det er klart, altså det, der bliver det vigtige for de økonomiske konsekvenser af krigen, jamen det er, hvor længe den var.
Men hvordan forholder man sig til det som Danmark? Altså, det hele bliver sådan et spørgsmål om, altså i virkeligheden, hvordan man parerer eller eventuelt kan bruge til sin fordel nogle af de globale trends, der sker og som påvirker vores lille bitte økonomi, ikke?
Ja.
Hvordan gør man sådan noget? Altså nu, vi ved, lad os sige, at der bliver lagt mine ud i Hormuzstrædet, og krigen kommer til at vare flere måneder, og olieprisen kommer til at stige til $200 tynden. Hvad sker der så? Altså, hvad kan Danmark gøre? Hvad kan vores lokale politikere overhovedet gøre i sådan en situation?
Jamen, på den korte bane kan man jo ikke gøre særlig meget ved selve olieprisen og gasprisen. Altså, det, der vil jo ikke...
Nej,
sådan det, er det. Ja. Så derfor så er det politiske spørgsmål jo, ligesom under corona, jamen, vil politikerne så afbøde nogle af de konsekvenser. Nu lyder det lidt fornemt, ikke også, men det er jo simpelthen at give nogle penge til nogle mennesker, som bliver ramt hårdt af det. Altså det er jo det politiske, du kan overveje. Det er jo, jamen altså, der er nogen, som bliver ramt hårdt af det her. Vil man simpelthen økonomisk støtte op om det? Altså, det? Og det er jo så staten, der kommer med forskellige varmecheck, og jeg har ingen holdninger til det overhovedet. Jeg siger bare, det er det, man kan gøre, selvfølgelig. Fordi selve olieprisen, det kan man ikke gøre noget ved på den korte bane. På den lange bane, der gælder det jo om selvfølgelig, at vi gør os mere uafhængige af olie, både for forsyningssikkerhed og sikkerhed, men selvfølgelig også grøn omstilling og så videre, ikke også, at vi kommer væk fra fossile brændstoffer og kommer hen til vedvarende energi og andet. Altså, det er jo det, man kan gøre på den lange bane, men det ved vi jo også, at det er den rigtige lange bane. Ikke
men,
også?
Men viser det ikke, hvor svært det er at snakke overhovedet om dansk økonomi?
Jo.
Sådan isoleret for...
Jo.
Jamen, altså, det viser jo noget om, at vores lokale politikere faktisk ikke kan styre så meget, som de måske giver indtryk af. Vi måske også som borger gerne vil tro på, jo, at de kan.
Jamen altså, og du har fat i en helt central pointe, ikke også? Altså, vi er jo det, der hedder en lille åben økonomi. Og hvad ligger der i det? Der ligger, at vi er rigtig, rigtig, rigtig afhængige af den verden, der er omkring os, og den betyder så meget for os. Selvfølgelig kan danske politikere gøre noget, pensionsalder og alle de der ting, men ligesom de meget store ting, der er vi rigtig afhængige af, hvad sker der rundt omkring os.
Okay, men så snakker vi om før, Jesper, i forlængelse af, hvor vi snakker om pensionssystemet, og hvor kompliceret det er at beregne det her, fordi vi i virkeligheden taler om, vi prøver at forstå, hvordan vores arbejdsmarked og vores samfund ser ud om 100-150 år, hvilket er helt vildt spændende, men også totalt vild øvelse.
Det må man sige.
Og så samtidig så står vi jo midt i en AI-revolution, som formodentlig inden for en kortere årrække vil komme til at spille en eller anden form for rolle i vores samfund. Hvorfor snakker vi ikke om det? Fordi det er jo faktisk noget, som sker lige nu,
ja,
og som kan have meget store effekter på vores samfund inden for en kort årrække. Hvorfor tror du, at vi ikke snakker så meget om det i valgkampen?
Skulle jeg gætte?
Ja.
Så tror jeg, det er, fordi det er så usikkert, og det er svært at forstå. Og derfor er det svært for politikere at forholde sig til, og for os alle sammen at forholde sig til. Men er det vigtigt? Ja, det er da helt enig i, det er.
Men det er også svært for os at forstå økonomien. Og så, omvendt, så er det måske også naivt at tro, at man kan forstå, hvordan vores samfund kommer til at udvikle sig, hvis vi ikke har et eller andet form for billede eller nogle antagelser omkring, hvad AI kommer til at gøre.
Jamen, jeg tror simpelthen,
går så det er underligt at diskutere det også, ikke?
Kasper, jeg er helt enig. Altså, men jeg tror, altså, en af årsagerne er jo, det går så fuldstændig vanvittigt hurtigt med kunstig intelligens. Altså, det er jo helt vildt, hvor hurtigt det går, faktisk. Og gør det mindre relevant at diskutere? Nej, på ingen måde, men det var mere for at forklare, hvorfor det måske er svært at diskutere, ikke også? Fordi det faktisk går så hurtigt, at politikere og vi alle sammen er i tvivl om, hvordan ser det ud med kunstig intelligens om 2 år, 3 år, 4 år, ikke også? Tror jeg.
Ja, men det kommer til at have stor betydning også for de beregninger og de... Altså, om måden, vi forstår vores økonomi.
Jeg tror, det kommer til at...
Det er også der med politikernes forslag til, hvad der skal gøres, formodentlig.
Jeg tror, det kommer til at have stor betydning, men igen, det er meget usikkert, hvor stor betydning det kommer til, fordi vi er meget usikre på, hvad er vitterlig konsekvenserne af kunstig intelligens for økonomien. Det er vi faktisk meget usikre på.
Hvad tror du, der vil ske? Altså, hvilken effekt tror du, det vil have?
Altså, jeg synes, man læser for mange dommedagsscenarier. Det er min holdning. Altså, når jeg kigger på, hvor meget det kommer til at betyde for vores samlede velstand, så kommer det til at betyde noget, men jeg tror, det kommer trods alt til at komme betyde mindre, end det, man nogle gange læser om i medierne.
Og hvad tror du, det vil have positive effekter på vores samfund?
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at kunstig intelligens vil have en positiv effekt på vores allesammen velstand. Altså, det er jeg slet ikke tvivl om. Så det vil...
på alles velstand?
Ja, altså, den gennemsnitlige velstand. Altså, okay, vores økonom. Ja, vores gennemsnitlige velstand. Det er jeg egentlig ikke i tvivl om. Det, der er spørgsmålet, det er, hvor meget mere positiv, altså, eller sagt på sådan mere konkret, hvor meget løfter det simpelthen den økonomiske vækst. Alle er enige om, at vi får højere økonomisk vækst, der med højere og velstand, men hvor meget, og der hører jeg måske nok til dem, som tror, at det ikke er så meget, som man nogle gange læser om. Altså siger, at det hele arbejdsmarkedet er fuldstændig omkalfateret om et par år. Ej, det tror jeg faktisk ikke på.
Men burde man ikke diskutere det, ikke bare fordi, at det er noget, der sker lige nu, men også for at altså tale så strategisk ind, jo, i området. Altså, vi snakker meget om, at Europa skal være bedre til at udvikle, vi skal være mere entreprenante, men også på IT-området, at udvikle vores eget AI og sådan noget.
Ja.
Men det kræver vel også, at vi har en strategisk diskussion af, ja, hvad AI kan betyde for vores samfund.
Jamen, jeg er helt enig i det.
Fordi nu taler du om, at så overholdbarheden bliver jo, ja, så enorm, ikke?
Jo.
Hvis jeg forstår det rigtigt. Nu har jeg lært det, nu det udtryk.
Det er fantastisk.
Jamen, altså, bliver vi ikke nødt til at forstå det? Jo. Altså, politisk strategisk, for også at kunne forstå, hvilken rolle sådan noget kan spille i vores samfund.
Jo, det tror jeg helt sikkert, vi gør. Fordi den,
vi har en gammeldags diskussion på en eller anden måde, eller lidt gammeldags.
Det er fordi det går så hurtigt med det her kunstig intelligens i hvert fald, ikke? At vi er lidt bagefter, kan man vel godt sige, ikke? Fordi den ene ting er, og nu er det jo så mig, der sidder her i dag, ikke? Også sådan, så er det økonomiske, vi snakker om, men der er også alle de andre ting med kunstig intelligens. Altså, men hvad betyder det for vores, altså, den måde, vi går til lægen på, ikke? Også, hvor meget skal lægen egentlig kigge på os, og hvor meget skal kunstig intelligens kigge på os? Det betyder noget for vores sociale medier, det betyder noget for vores demokrati. Altså, der er mange elementer i det.
Uddannelse.
Uddannelse, præcis. Uddannelse, ja, ude hos mig, ikke? Også på CBS. Hvordan ser den ud om 5 år?
Ja, de bruger det vel allerede, ikke?
Ja, altså absolut. Ja, absolut. Altså, når de studerende skriver opgaver, hvem har egentlig skrevet den, ikke? Altså.
Jo, og også, hvad betyder det for undervisere på universitetet? Præcis. Altså, har man brug for undervisere på samme måde, ja, som man har i dag? Og sådan
absolut.
Noget,
jamen, helt indiskutabelt.
Hvad ser du som... Fordi vi lever i sådan nogle tider, hvor alting er så forvirrende, og det hele er super ildevarslende. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, stille dig et lidt andet spørgsmål, end hvad du ser som de største risici. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan tror du, det her bare kan ende pissegodt? Altså, hvordan tror du, at vores samfund kan blomstre i de kommende år? Hvad skal der til?
Jamen, altså, jeg tror jo på... det bliver nødt til at sige. Altså, jeg tror jo på, at uddannelse og forskning er vigtigt. Altså, at vi har en befolkning, som er omstillingsparate, som har viden til at benytte de nye teknologier og muligheder, der kommer. Det er sådan nogle ting, jeg tror på, betyder noget for, ja, også på den lange bane. Og så er det klart, altså sådan mere konkret, altså de ting, vi snakker om nu, altså at vi i Europa også skal blive bedre til den kunstige intelligens, når vi skal investere mere. Det er jo sådan nogle ting, der kommer til at blive vigtige også, sådan mere konkret.
Ja, det må vi så se, om vi... Det kan være, at vi kommer til at tale om det til inden det næste valg. Men altså, nu vi snakker om, at Danmark er en lille og åben økonomi i en meget, meget stor verden, ikke? Og det er der er nogle meget store grundlæggende økonomiske trends, som ligesom bare et vilkår, vi ikke kan gøre noget ved. Og vores politikere, selvom vi har valgt dem, og selvom de har talt om alt muligt, de gerne vil, så må vi forstå, at det kan de faktisk grundlæggende ikke rigtig gøre noget ved. Altså, er det politiske råderum for vores lokale folkevalgte simpelthen mindre, end vi går og tror du?
Jeg tror, det er mindre, end vi går og tror. Altså, det er jo ikke, det er ikke sådan, at man ikke kan gøre noget. Altså, der er en årsag til, at svensk og norsk økonomi er så utrolig stærk i verden. Det er jo noget med, at vi har truffet nogle gode beslutninger.
Vi har ikke så meget gæld.
Vi har for eksempel ikke så meget gæld, ikke? Og det er jo simpelthen noget, vi har besluttet, at vi ikke vil have. Blandt andet ved, at vi skal arbejde længere og sådan nogle ting, som man ikke gør i Frankrig. Så der er nogle beslutninger, men der er heller ingen tvivl igen om, at hvor meget velstanden kommer til at stige i Danmark og så videre, at den økonomiske vækst afhænger bare rigtig meget af, hvordan det går rundt omkring os i verden også.
Så synes du, vi har de rigtige diskussioner af den her valgkamp ude på en økonomisk, altså som fra en økonomisk, fra en økonomiprofessors perspektiv?
Jeg synes, pensionsspørgsmålet er vigtigt. Fordi det er vigtigt for os alle sammen. Det er jo simpelthen vigtigt igen. Skal jeg arbejde til jeg er 74 eller til jeg er 77? Det er vigtigt for mig og for mine børn og så videre. Det synes jeg. Jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål. Nogle af de andre ting kan man måske engang med holde op. Hvor kom den lige fra? Men ja.
Jesper, det var super spændende at snakke med dig. Jeg føler, at jeg har lært noget.
Jamen,
du har fortalt mig noget om renten, som jeg aldrig vil glemme igen. Og som jeg vil fortælle til folk, hvis de spørger mig til en middag, hvad renten er. Så hvis nu skal jeg fortælle dig, der er nominel rente og sådan nogle ting.
Fantastisk.
Men Jesper Rangved, tak fordi, professor på CBS, tak fordi du kom og gjorde os lidt klogere på det her økonomiske sprog i valgkampen.
Jamen, tusind tak for at få lov til at være med. Det har været rigtig spændende.
Jeg hedder Kasper Grøn Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.